There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. For noen uker siden så lagde jeg en episode om personlighet her i Foreldrerådet. Om jeg skal si det selv, så ble den skikkelig interessant og bra, og jeg har tenkt masse på den etterpå. I dag så har jeg lyst til å finne ut av hva en personlighetsforstyrrelse er. Altså, hva betyr det at du har en personlighetsforstyrrelse? Hvem det som får det? Og hva det vi har trodd frem til nå at personlighetsforstyrrelse har vært, men som kanskje begynner å bli litt utdatert? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, psykolog Simen Fjellstad Holm.
Tusen takk, hyggelig å være der igjen.
Altså, du jobber ved Akerselva Psykologene, og du har vært der flere ganger før, og sist du var her så snakket vi om personlighet. Og jeg synes vi var ganske gode, du da, mest på å definere og forklare oss vanlige folk hva det egentlig er.
Jo, takk for det. Det var jo, jeg var litt nervøs i utgangspunktet, fordi det såpass liksom vidtfavnende tema. Jeg synes også du gjorde en veldig jobb med å samle det og oppsummere det på slutten.
Så bra da, teamwork. Ja. Altså, så får lytterne mene noe annet. Da må dere si fra til oss. Hvis det noe som forvirrende eller dårlig, så må dere jo si fra.
Eller ikke.
Nei, jeg liker at de sender kritikk til meg og ros til alle, hvis du skjønner.
Ja.
I dag skal vi snakke om liksom, avvik fra personlighet eller personlighetsforstyrrelser, eller det skal vi komme inn på problemer som kan oppstå i personligheten vår, på en måte. Mm. Men hvis du skulle recappe det helt sånn kjapt hva personlighet er.
Ja, det var ikke det vi gjorde hele forrige episode. Nei, da vi hadde jo som utgangspunkt at dette svært, masse folk uenige om hva som disse ulike bestanddelene som gjør oss unike. Men definisjonen jo at det det som vi alle har i oss, som gjør oss forskjellige. Vi brukte jo metaforen om et miksebord. Vi født med noe, og så formes det av omgivelsene. En stor del av det tilknytningsmønstret vårt, vårt forhold til mamma og pappa, tidlige, viktige relasjoner, som former oss som sosiale vesener. Og så det vår evne til å tenke om oss selv, hvordan vi føler, hvordan andre mennesker fungerer på innsida, hvordan vi klarer å gjøre mening ut av dette, all denne psykologien som omringer oss hele tiden.
Ja.
Disse tre hoveddelene kan vi snakke om som viktigste bestanddeler i personligheten. Og så det mange som ville sagt at andre ting må jo også med her. Hvor ble det av trekkteorien, ikke sant? The Big Five, eller hvor ble det av selvfølelsen?
Ja.
Men jeg synes jo vi klarte å favne det på en ganske meningsfull måte.
Ja, det veldig sånn overlappende og litt sånn komplisert felt, fordi du kan ikke ta en blodprøve og så plassere folk på en personlighetskategori, liksom. Mm. Det ikke så enkelt. Og jo mer man forsker på ting, nesten alt, så synes jeg det bare blir mer og mer komplisert. Om det I psykologien, eller om det I naturvitenskap, eller hva. Ja. At det jo litt sånn det da. Men,
hvis du leser litt forskningsartikler, ikke bare nyhetsartikler om forskning, men selve forskningsrapporten, så konkluderer de som regel med, dette trenger vi mer forskning på.
Ja, ikke sant?
Nesten alt.
Ja, det sånn det ja. Det må vi på en måte bare forholde oss til. Mm-hmm. Men I dag så skal vi da prøve å gå inn på, hvis du tenker det var minefelt forrige gang med personlighet, altså blant psykologer og psykiatere der ute, så tenker jeg at det I hvert fall minefelt med personlighetsforstyrrelser. Så det har til og med jeg fått med meg, at det mange ulike approacher og alt mulig sånn.
Ja da.
Men du bretter opp armen og setter I gang, du, Simen.
det gjør jeg. Det jo dette jeg har jobbet mest med. Kommer fra det miljøet på Ullevål som heter personlighetspoliklinikken. Som var da en spesialistpoliklinikk for personlighetspsykiatri.
Ja.
Og der hvor Norge har hatt og har et veldig sterkt internasjonalt anerkjent miljø, både for behandling, behandlingsutvikling, men også forskning på personlighet og personlighetsforstyrrelser. Da.
Ja, så sånn sett du føler deg ganske trygg. Det bra.
Ja, ok.
ok, men kan du forklare oss, vanlige folk, hva en personlighetsforstyrrelse?
Mhm. Sist gang så snakket vi jo mye om normal psykologi, personlighet, hvordan det preger oss, og hvordan det kan argumenteres for at personlighetsfaktorer veldig viktige brikker I å forstå alle psykiske lidelser. Hvorfor du deprimert? Hvorfor har du angst?
Ja. Sånn?
Men I personlighetspsykiatrien så det spesifikke lidelser som knyttet til din personlighet, altså personlighetsforstyrrelser.
Okay.
Det ligger jo I ordet at personligheten din forstyrret, veldig fælt begrep, vanskelig å bruke, synes jeg, men det noe det heter da.
Ja.
Personality disorders på engelsk, sant?
Mm.
At det noe I personligheten din som gjør at du kommer inn I vonde situasjoner ofte. Da snakker vi jo blant annet om deg, ditt forhold til deg selv, selvfølelsen din, Hvordan står det til der? Hvordan står det til med selvets retning, kan man kalle det? Det å styre livet sitt I, sette en kurs, kunne holde den, vite hva man vil.
Mm.
Hvordan med identiteten min, verdisystemet mitt, altså ditt forhold til deg selv, og stabiliteten I selve ditt.
Når de som hører på nå, jeg bare tenker sånn, folk sier sånn, min retning, identitet, dette har ikke jeg tid til å tenke, eller sånn, jeg har tre unger og jobb og suser rundt og holder på.
Da har du jo tatt mye store livsvalg.
Ja.
På et tidspunkt I livet så begynte du kanskje på et studie, eller du fikk deg en jobb. Dette gir mening for meg. Mm. Dette vekker nysgjerrighet og lyst. Han fyren her virker jo fin, han vil jeg knytte meg til. Ja, han ikke perfekt, nei, men han jo god nok, vi kan lage noe fint sammen.
Ja.
Ja, jeg kan se for meg at jeg har lyst på barn. Det kan jeg også forplikte meg til. Selv I ulike sinnstilstander så har du en relativt stabil identitetsopplevelse og tanker om hvor du vil I livet ditt, sant?
For disse tingene blir man kanskje ikke bevisst før det på en måte skurrer.
Nei.
Når ting går på skinner, vi har akkurat hatt noe problem med denne bilen hjemme hos oss og ikke sant, helt frem til den
kom på
den
da får du testa personligheten din
ja, både det, men også hvis jeg tenker på sånn av og til synes jeg det deilig for enkle mennesker til biler og I dette bildet da, så det sånn vi visste ikke at noen ting var feil, vi før den kom på e-kontroll hvis du skjønner men det der at liksom man kan, hvis motoren fusker eller noe gærent med bilen, sånn igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, så må man liksom kikke under panser og bare, hva det her? Og I psykologi så det sånn, kan det kanskje Det kan jo være noe I personligheten som skurrer, som vi må just få justert eller ordnet på.
Ikke sant? Og sånn blir det for noen da, at man kanskje får mer ikke like dyptgående diagnoser en del først, at du kommer inn med en depresjon for eksempel, eller en angst, eller en plutselig destabilisering, krise, som har blitt møtt på andre måter før, kanskje med en stabiliserende innleggelse, eller depresjonsmedisin, eller beroligende. Men så skjer det kanskje igjen da, på tredje, fjerde gangen. Da det kanskje på tide å tenke, ok, det noe annet som rører seg litt dypere her?
Og der var du I forrige episode vi snakket om personlighet, snakket om liksom det med, ikke sant, at man kan, innenfor normal spektret så har man jo masse variasjon, ikke sant? Det masse av dette her som kan liksom snakkes om, det kodes, jobbes med, innenfor det som ikke psykiatri, men psykologidelen da, som ikke sant, den, hvor du ikke syk, eller får en diagnose sånn sett kanskje. Hva hvor går det skille over til en personlighetsforstyrrelse?
Ingen vet. Der går det ikke an å sette en spesifikk linje. Det diskuterer man fortløpende, og vi må tenke at vi på et spekter I det vi kan kalle for personlighetsfungering. Hvor bra funker personligheten din?
Ja.
Og som jeg allerede har vært litt inne på, så du da noen hoveddomener, for eksempel selve. Hvor godt fungerer du med identitet, selvets retning, selvfølelsen din, og det andre hoveddomenet jo da det relasjonelle.
Ja, hva Hvordan heter de personlighetsforstyrrelsene? Jeg har ikke noen navn.
Det masse navn på de, og de kommer vi vel også til. Men la oss vente litt med de der kategoriene, fordi de ganske problematiske.
Okay.
Så la oss tenke litt på det som noe som mer flytende. Vi har alle en personlighetsfungering, hvor bra funker vi, innenfor selve og det relasjonelle. Hvordan vi funker med andre. Hvordan står det til med empatien?
Mm.
Hvordan står det til i din evne til å være intim, og få etablert intime relasjoner og være I de?
Ok.
Satt? Og så det mange forskjellige måter dette kan skorte på, at du kan ha ulike vanskelige, destruktive trekk, hvor du kan få en personlighetsforstyrrelse. Og sånn som vi har tenkt på det I mange tiår, som begynner å utfordres nå heldigvis, som skal skrinlegges, at da havner du I en spesifikk kategori av personlighetsforstyrret.
Mm.
Det ramser opp alle sammen, så du...
Nei, men du kan, bare sånn at folk kjenner igjen noen ja, okay, ord her.
Du kan ha en paranoid personlighetsforstyrrelse, schizoid, du kan være antisocial, borderline, slash emosjonelt ustabil, engstelig undervikende, narsissistisk, sant? Dette
Mange av disse ordene har man hørt før, og det har vært VG plussartikler, og sånn vet du at du... partneren narsissist og sånt.
Sånn oppdager du narsissisten og ja. Avslører psykopaten. Og...
Ikke sant? Mm-hmm. Og vi har laget en episode før om dette temaet med en annen psykolog. Det var veldig interessant, men på en annen innfallsvinkel egentlig. Så dette kjempespennende, for nå skal disse kategoriene, som du sier, skrinlegges, fordi det mer hensiktsmessig å se på et spekter.
Mm-hmm.
Det jo ikke det at disse ordene helt uten mening da, eller?
Noen vil hevde det.
Ja, ok.
Fordi... Du får en, altså først må du tenke, har du noen hovedkriterier for å tenke at du kan lide av en personlighetsforstyrrelse? Hvis svaret ja, så utreder man da med det som man kaller for en SKID, som et sånn klinisk strukturert intervju for personlighetsforstyrrelser. Hvor du går igjennom hver enkelt av disse her, innenfor narsissistisk eller emosjonelt ustabil eller unnvikende, og så teller du hvor mange trekk oppfyller du over en viss grad.
Mm.
Og hvis du har, si... 6 av 10 borderline-trekk, så kan du få diagnosen emosjonelt ustabil / borderline.
Ja.
Sant? Og da har du ikke for eksempel en narsissistisk eller en dramatiserende personlighetsforstyrrelse, da du bare borderline. Og så ligger du da litt mellom linjen at da skal du få behandling for borderline, og det det. Men du kan jo få en borderline-diagnose ved å ha nesten helt forskjellige trekk, fordi du skal ha Si at du skal ha 6 av 10 trekk, så kan det jo tenkes at du kun deler 2 da, med den andre som sitter ved siden av deg med samme diagnosen.
Ja.
Så det 2 helt forskjellige ting.
Ja.
Og det ingen som kan forklare hvor det de vanntette skottene går mellom ulike personlighetsforstyrrelser.
Nei, ikke sant?
Hvorfor det sånn at empatiløshet, det skal kun være innenfor narsissistisk personlighetsforstyrrelse, og ikke innenfor antisosial?
Ja, for det dere ser at menneskene dere sitter med, som totalt mennesker, Det ikke sånn at de krysser av innenfor en kategori eller en annen.
Nei.
Det veldig brett og spredt, og du litt der og litt der, og så hun litt sånn og litt sånn, og han litt sånn og litt sånn. Og derfor så gir det mindre og mindre mening å lage sånne skott.
Absolutt. Og forskningen har ikke kunnet bekrefte at det gir mening
Nei.
Å skulle ha disse skottene.
Da tar man en steg tilbake da. Planen å på en måte bare se på den hele skala I stedet for?
Det kan du si, ja. Nå skal vi gå fra å tenke kategorisk til å bli... dimensjonelle. Så først skal vi da tenke, kan det være en personlighetsforstyrrelse her? Hvor høy personlighetsfungering har denne personen? Hvor mye trøbbel blir det på grunnlag av personligheten? Ja eller nei, først.
Mm.
Det over en terskel for å tenke at her det personlighetsforstyrrelse vi snakker om? Og så etter det så kan vi heller gå inn og bli litt mer diskreptive. Se på noen trekk, se på noen av de gamle personlighetsforstyrrelsene for å se om det noe som på en måte passer, så vi kan legge på litt mer adjektiver da. Til den personlighetsforstyrrelsen. Men vi skal ikke være like opptatt av å trå en sånn sekk ned over huet på folk. Nå du narsissistisk personlighetsforstyrrelse, eller engstelig unnvikende, eller borderline. Vi skal ha mye mer fleksibilitet. Det jo en mer humanistisk måte å gjøre det på.
Ja,
så
lurer,
har disse ordene
eller?
Blitt så lada, ikke sant?
Ja, for det jo litt sånn... det bare slo meg når du snakket nå at liksom, det litt det samme som med seksualitet, hvor liksom, for mange år siden så var det sånn, du var homo eller hetero. Og så har på en måte, man skjønt mer og mer av dette feltet, og blitt kjent med flere og flere mennesker, og det har vært, ikke sant, blitt klokere og klokere, og så det ikke de der kategoriene. Og vi mente godt med å sette opp sånn bifil, hetero, og noen kjenner seg helt igjen I de kategoriene, men de fleste av oss havner et eller annet sted midt imellom på ulike faktorer, og det ingen som snakker om at det også en viktig del I seksualiteten, sånn, et spekter som sånn, hvor ofte vil jeg ha sex? Det helt individuelt, ikke sant? Hvor mye drivkraft seksualiteten I livet mitt? Det masse andre faktorer som gir mye mer mening når man skal snakke om seksualitet, ikke sant? Og det, den overgangen der, den både litt kompliserende for folk flest å forstå. Mm. For herregud, hva så vanskelig? Det vel ikke lettere å ha one size fits all, eller three sizes fits all.
Det ikke så vanskelig å se for seg hvorfor vi har veldig lyst til å lage noen, bare vi lager noen bokser som gode nok, så skal vi klare å sortere folk.
Ja, og det kan vi også kunne,
ja, og da kan vi også klare å hjelpe folk. Mm. Jo, jeg tenker jo, det jo en hederlig innsats som vi har prøvd å få til.
Ja.
Men så viser det seg at det ikke funker så bra, og da skylder vi jo feltet og pasienten å tenke nytt.
Så hva tegnene på at et menneske, enten de som hører på, eller noen de kjenner, har en personlighetsforstyrrelse?
Godt spørsmål. Blir det mye krøll I livet til denne personen?
Hva slags krøll?
Det såpass ulikt I de ulike variantene her da, men vi kan jo tenke på konflikt da. Blir det mye krangling? Mm. Det mye brutte relasjoner? Det mye store svingninger opp og ned?
Mm.
Hvis det tilfelle på jobb, med I kjærlighetslivet, og på fotballlaget, og på gata, hvis det et såpass gjennomgripende mønster, så det på tide å begynne å tenke, ok, det noe som, som kan skurre I personligheten her da?
Mm.
Og det på et så intenst nivå at vi kan begynne å tenke at dette patologisk utenfor det vi kan forvente normalen? Det liksom de ytterste små prosentene av normalfordelingen vi snakker om her altså. Det ikke bare å være litt tissig, liksom. Det skal være ganske ekstremt.
Du begynner ikke med personlighetsforstyrrelsesutredning, du begynner et helt annet sted, ikke sant? Sånn der, du veldig, oi, så... sinnemestring, liksom, eller ikke sant, du begynner ofte et annet sted å nøste, eller angst, eller, ikke sant, engstelse, depresjon.
Noen ganger, ja.
Ja.
Men noen ganger det også veldig tydelig.
Okay.
Men for eksempel I det som heter engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, hvor problemet heller at man veldig unnvikende, vil gjemme seg, kan ikke ta noen risiko, veldig liksom inhibert og holdt, så det jo ikke konflikt som liksom det store. Det jo heller det at man får jo ikke tak I dem, sant? Man dukker bare ikke opp.
Nei.
Eller kan ikke ta plass, kan ikke helt snakke om seg selv på en meningsfull måte. Da kan man også tenke at det en personlighetsforstyrrelse, men det jo et helt annet uttrykk enn det mer oppfarende og dramatiske, sant? Og den gjengen vil jo gjerne komme inn til angstbehandling.
Mm.
Men så funker ikke den vanlige gode eksponeringsterapien som kan funke for andre typer angst, da, fordi det jo mer... gjennomgripende og problemer med dette domenet som vi kalte for selve først da. Det vanskelig med denne selvfølelsen, identitet, hvem jeg? Hva det jeg skal uttrykke?
Mm.
Jeg verdt å ta plass? Kan jeg tåle et nederlag? Eller kjenner jeg bare skam hele tiden?
Ja, ikke sant? Og så det igjen der viktig å minne om at liksom, alle har vi jo noen av disse kreftene I oss. Altså sånn, jeg kan også være unnvikende på en måte av og til, eller, og det stor forskjell på å ha en litt unnvikende personlighet.
Mm-hmm.
Ikke sant? At man ofte unngår at det liksom strategien din mot problemer. Og så det en stor forskjell på at det irriterende for de rundt deg og sånn, og at det en diagnose, ikke sant?
Det litt det skille vi hadde I den forrige episoden vi lagde om mer normal psykologi og personlighet versus personlighetspsykiatri.
Mm.
Dette en alvorlig psykiatrisk diagnose, som kanskje det litt forskjellig for de ulike kategoriene, da, men 1-3% lider av innenfor de ulike kategoriene. Dette ytterpunktene. Når det blir ille, det skal være gjennomgripende, det skal være vedvarende, det skal være patologisk. Altså det skal prege deg I alle livets ender, liksom på jobb, på privaten, I familielivet ditt, og det skal være patologisk, det skal skille seg fra normen. Mm. Det det ekstreme vi ute etter her. Og så skal det være vedvarende, det skal starte tidlig. Vi snakket litt om personlighetsutvikling sist også, ikke sant? Vi skal se dette tilbake I tenårene.
Ja.
Dette ikke bare fordi jobben din suger nå, liksom.
Nei.
Ja, det var jo ganske trøblete på på ungdomsskolen og sånn som du sa med han som ja, kanskje trenger litt sinnemestring da. Vært veldig stresset I det siste og plutselig så snappet det litt for han.
Mm.
Ok, la oss se på historikken her da. Ja, han oppfyller kanskje noen kriterier for en personlighetsforstyrrelse og sier at han får en eller to som han kan få liksom sjekke ja på. Men hvordan står det til I livshistorien her? Dreven og mobba og dominerte andre barn når han var liten.
Så nei, han var elevlovsrepresentant. Og
ja, han drev ikke med dyreplageri, eller har banket opp folk, eller ranet folk, eller brukt våpen I tenåra.
Nei, det helt nyoppstått, ikke sant?
Mm-hmm. Ok. Da skal vi kanskje se litt mer på symptomene her og nå, livssituasjonen her og nå, framfor å tenke mer gjennomgripende personlighet da.
Hva det, du nevnte jo noen, det var veldig spennende å høre om de ulike symptomene, så den sånn aggresjon, unnvikelse, det flere, hva schizoid, eller sånn, for å lavne I det som da tidligere ble kalt, eller?
Det bruker fortsatt det,
ja.
Vi kommer til å bruke det flere og fortsatt, vi underviser jo I denne SKID-utredningen, det det som helseforetakene nå fortsatt forpliktet til å bruke, Vi bruker fortsatt disse kategoriene.
Ja.
Så vi underviser fortsatt I det. Det et helt to-dagers kurs som vi reiser rundt med.
Ja.
Så da må man jo kommunisere at ok, det dette vi må gjøre, men la oss også ha in mente at vi må tenke mer dimensionelt også, ikke være så firkantet.
Ikke sant?
Men de kategoriene gjelder jo fortsatt. Og schizoid, som du spør etter, jo de einstøingene som ja. Ikke har noe behov for andre. Ikke har noe behov for intimitet eller særlig menskelig kontakt. Ikke så opptatt av hvordan man blir omfattet eller sosiale regler. Og,
ja.
Som helt fint med å sitte hjemme og jobbe.
Ja, men de havner vel kanskje heller ikke så ofte hos dere? Fordi at de holder seg for seg selv. Da.
Ja, hvor lidelsen I det å være så schizoido-isolert? Det kan jo hende du blir ganske usunn da, av å være hjemme og ikke drive med noe. Eller så kan du plutselig få et innfall om at du trenger noe nærhet eller tilknytning eller sex eller at det kan bli litt sånn brått og mot
ja.
Og konfliktprega. Mange av disse tingene her tenker jeg handler mer om hovedtemaer enn ensrettinger. At en som schizoid veldig opptatt av å ikke skulle bli overveldet eller liksom spist av andre I sosiale relasjoner, veldig opptatt av avstand, kontroll, selvstendighet, men kan plutselig I noen faser få kjempebehov for nærhet,
ja.
Eller overinvolvering til og med, eller få en elskerinne og sprenge stykker et ekteskap, eller sånne ting.
Ja.
Tenker, hvis du litt nysgjerrig på hvordan schizoiditet ser ut, så kan du sjekke ut livshistorien til Albert Einstein. Stort sett en skikkelig einstøing, men som plutselig gjør noe veldig, veldig, veldig rare valg I kjærlighetslivet.
Ja, ok. Ja, men kult. Og det som også viktig da, her at liksom, for noen har jo sånn innsigelser mot 2023, liksom, hvis alt en diagnos, og alt skal beskrives og bla, ikke sant? Den kritikken kan man på en måte høre litt sånn I samfunnet noen ganger, I hvert fall. Og det jo ikke sånn at folk ikke hadde disse tingene før. Det handler jo også litt om hva vi opplever at normen I samfunnet, og hvor vi har kontaktpunkter. For sånn, det einstøingsbildet jo fra liksom gamle barnebøker, så var det liksom, den der, han eneboeren, han liksom eremitten, som bodde sånn, langt unna et sted. Det, ikke sant, det jo ting som har eksistert alltid I samfunnet vårt, på ulike måter, men man har ikke hatt kunnskap nok til å kunne fortelle hva det
Mm-hmm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det er det som er alltid en utfordring hvis du jobber med personlighetsforstyrrelser og utreder for det, er jo at du plutselig sitter med en slags definisjon av hva som er normen.
Ja, hva det?
Hvor går linja mellom adekvat sjalusi, det jo noe vi alle kan kjenne på i en nær relasjon, og sykelig sjalusi.
Ja.
Og hva en sinnereaksjon som proporsjonal, og når blir den disproporsjonal?
Ja, det kommer an på øyet som ser, liksom.
Nettopp.
Mm.
Men ikke helt.
Nei.
Vi har jo liksom, vi jo litt enige om ja. At, ja, ok, men hvis en fyr sa noe som du tolka I en retning for 4 år siden, kanskje det ikke var helt respektfullt, så ikke det nødvendigvis noe å være illsint for 11 år senere? Eller Nei. Gå med hevnfantasier fortsatt? Da vi stort sett alle enige om at det litt drøyt, vi ikke det?
Jo, jo, jo. Mm. Du og jeg I hvert fall enige om det, og det sikkert de vi omgås. Men jeg tenker sånn, man kan jo se på liksom verdenspolitikken bare, eller man kan se til statsledere, og man kan tenke sånn, ja, ok, for de setter jo, jo også overhodet for noen normer noen ganger, og kriger settes jo I gang over en lav sko på en måte. Ja. Det mye psykiatri I verdenslederne der ute.
Men hvis vi ute etter å hjelpe en som kanskje strever såpass med personligheten sin at man kommer I mye trøbbel, så må man jo tenke I konteksten den personen lever I.
Mm.
Og det det veldig viktig å være sensitiv for. Hvis du utreder en som kommer fra et Jehovas vittnemiljø versus en som kommer fra en kunstnerfamilie på Løkka, så det ulike ting man vil tenke som adekvate reaksjoner.
Ja.
De vil ha helt ulike personligheter, og de vil være formet av helt ulike miljøer. Sånn.
Ja, og derfor det fint at du sier dette her med at det ikke sånn at dere sitter med en sånn veldig normativ, sånn her skal man være. Ikke sant? Det veldig viktig at de som jobber med dette har en sånn ganske raust syn på hva som norm.
Det det. Dette en ganske sånn humanistisk og tolkende utredning. Det finns ingen standardsvar. Og ofte så blir det en, kan det være en fin diskussion med den det gjelder også. Hva tenker du om dette her? Ja, ikke sant? Du har jo sjalusi-greiene dine, men hvis du sammenligner deg med venninnene dine da, som kommer fra det samme miljøet, skiller du deg veldig fra dem?
Mhm.
Eller fra de andre I familien.
Eller dette med ære og sjalusi en verdi I deres gjeng, liksom.
Ja, sant. Og da må du se etter avvikene, skiller du deg veldig fra, fra den normen man skal prøve å definere etter. Men dette aldri lett.
Og det høres så gøy ut å jobbe med.
Det kjempespennende hvis man kan omfavne den kompleksiteten og klarer å gå bort ifra, ja, men det en toer eller en ener på det kriteriet der?
Mhm.
Ja, det kanskje veldig vanskelig å diskutere. Noen ganger finner vi ikke et fasitsvar. Da må man se litt mer overordnet. Man kan diskutere det med den man snakker med, eller men, diskutere det med kolleger, men man må også se litt større på det.
De som hører på nå, som jobber I helsevesenet, spesielt I psykiatrien, jeg kjenner jo flere som gjør det, og blant annet min søster jobber, psykiatrisk sykepleier. Og når man ser liksom, det ganske, mitt inntrykk da, Simon, det ganske stort gap mellom liv og lære, sånn som hvis du drar på et psykiatrisk sykehus eller et akuttmottak.
Ja.
Og mitt inntrykk fra innsida på en måte, det jeg får referert, at det mye medisiner, mye one size fits all, mye skjemaer, det en eller to ord.
Hvor dette med personlighet ikke tas høyde for.
Ja, eller det ikke tid, eller rom, eller den der kontempleringen du etterspør her, og, ikke sant, det å ha tid til den nysgjerrigheten. Og, fordi at det man har vakter, og det liksom, man løper beina av seg, og det liten bemanning og alt det der. Stemmer det at det langt
jeg husker,
om livet å lære?
Jeg jobbet som miljøpersonal på en sånn lukket akutt postingang, og da husker jeg en garva sykepleier sa til meg. Da jeg skulle fullføre, jeg hadde vel sikkert et par år igjen på studiet eller sånn. Ikke bli sånn humanistisk psykolog.
Åja.
Som liksom, som setter spørsmålstegn på alt, og dette riktig, og imot tvang og medisiner, og ikke bli sånn. Så ja, den, ja, det vanskelig drøyt da. Jeg tror jeg var sliten. Men,
men det klart jeg sliten, jeg vil bare ta dem litt I forsvar. Fordi dette med tvang for eksempel diskuteres jo ofte, også I mediene, ikke sant? Og for å få en pasient, da skulle søsteren min vært her, men for at man skal få en pasient til å roe seg ned og ikke være til fare for seg selv eller andre, og man vet at det voldsrisiko, ikke sant? Så må man ha veldig høy bemanning og veldig mye tid til å kunne regulere denne pasienten på et annen, på en annen måte, ikke sant? Og man må ha veldig stor innsikt og kunnskap. Og når ikke det rom for det, så ender vi jo ikke sant, med et helsevesen som ikke gjør disse tingene du sier at man skal gjøre.
Nei, det krever tid, ressurser og kunnskap å kunne ta høyde for personlighetsforskjeller I behandling.
Mm.
På akutten, ja, jeg tenker det går an å være personlighetssensitiv der også, selv om det et helt annet regime enn når du skal gå I psykoterapi. Over tid, men det har vært en så god utvikling I dette feltet I mange år, mye takket være miljøet på Ullevål, på personlighetspoliklinikken, eller seksjon for personlighetspsykiatri, som har drevet fram forskning, behandlingsutvikling og spesialisert behandling for personlighetsforstyrrelser, hvor man kan få plass, bli utredet og få behandling I 3 år, med individualterapi kombinert med gruppeterapi for å jobbe med selve og for å jobbe med det relasjonelle, de hoveddomenene som vi snakket om I sted. Men det krever tid, og det krever spesialisert kunnskap. Klart å bli friske. Det viser forskningen og min kliniske erfaring derfra, altså, det funker. Men nå skal det kanskje legges ned.
Å, fy fader, skal det?
Ja.
Åh.
Det diskuteres. Både seksjon for personlighetspsykiatri og seksjon for spiseforstyrrelser på Ullevål og Gaustad.
Så altså kanskje, dette her, jeg meg forbanna, men det kan dere ikke skrive noen kronikker? Dere som kan dette bedre enn meg?
Det er skrevet kronikker om folk som kan dette bedre enn meg også. Så får jeg håpe at man forstår hva man river I stykker da. Altså, det jo snakk om, det 250 millioner som psykisk helsevern på Ullevål bare skal kutte, og da det blant annet kanskje seksjon for personlig psykiatri, som det stedet I landet som kan dette best, som driver fagformidling til alle andre klinikker også, som driver kursing og undervisning og ikke minst forskning, som da kanskje skal raseres for å spare penger.
Det blir meg så forbannet for det skjer I fødselsomsorgen og eldreomsorgen og I psykiatri, og så ender man med å bare bruke 10-20 år til på å gjøre den one size fits all-greia, fordi det billigere og lettere, men det skaper jo bare, det ikke billigere egentlig, for det skaper bare kjempestore følgekostnader av folk som havner utenfor arbeidslivet og
så verre ting. Så en ubehandlet, udiagnostisert personlighetsforstyrrelse, så vil det jo fort... koste mange ressurser I andre deler av hjelpeområdet på vanlig DPS eller for de som har det verst på legevakta, I akuttpsykiatrien eller ute med...
Rettsvesenet?
Ja, og du vil miste arbeidsevne. Altså, hvis du har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, så har du I gjennomsnitt 18 år kortere levetid.
Å, fy fader!
Mm-hmm. Dette alvorlige greier.
Ok. Det noen flere tegn på personlighetsforstyrrelse, som du tenker at de fine, kloke foreldrene som hører på denne podcasten folka, det ikke alle som har barn engang som hører på foreldrerådet, men ikke sant, du sa noe om gjentagende mønstre, ikke sant, veldig sinne, unnvikelse, ikke sant, noen av disse tegnene, det noen tegn folk burde vite om, sånn at de kan, kanskje med denne samtalen I bakhodet da, oppsøke hjelp, og hvor skal de gå?
Ja.
Først om det noen flere tegn.
For foreldre så tenker jeg jo at det veldig, veldig stor variasjon som normal, både på tvers av barn og ungdom, men også I det samme barnet eller ungdommen over tid.
Mm.
Vi jo alle identitetsforstyrret I ungdommen. Ja, så kanskje det viktigste rådet å bare chill out. Dette pleier å stabilisere seg ganske greit.
Mm.
Om du liksom går fra hiphop til emo til BI I løpet av noen år, så det kanskje helt normalt.
Ja.
Men hvis man skal låne en huskeregel fra klinikere som utreder personlighet, så skal man tenke hvor gjennomgripende det preger selvfølelseproblematikken dette unge mennesket I alle livets arenaer på skole, på fritidsaktiviteter I hjemmet når det alene det en gjennomgripende problem med selve, eller strever denne personen gjennomgripende relasjonelt overalt, og man har utelukket at det noe autismespekter eller andre utviklingsforstyrrelser. Men hvis dette et gjennomgripende mønster overalt, som også ganske ekstremt, og varer over tid, som man kan se fra tidlig alder, og som ikke endrer seg noen ting, fra dette barnet var 14 til 18, da det kanskje på tide å tenke at det personlighet man skal tenke, og da det å få en henvisning til en DPS. Masse flinke folk som kan personlighet på alle lokale DPS-er rundt om. Men nå merker jeg at jeg ble opptatt av å ikke høre sånn alarmerende ut.
Jeg føler at de er ganske grundig har sagt liksom noe om rausheten I det normale okay, spektret.
Okay.
Altså, det tror jeg liksom, lytterne kjempesmarte, og de har fått med seg det. Jeg tenker,
Det bare min personlighet. Jeg
Etterrettelig.
Jeg veldig opptatt av å ikke høres ut som sånn der allemann-diagnose.
Ja,
psykologtypisk.
Ja, nej, och det tänker jag att alltså det som är fascinerande här, detta är ju på något sätt en uppföljare från den förra episoden då vi snackade om personlighet, ikk sant, hur man prövar vi kartlägger. Det ger ju oss föräldrar mening, syns jag då, att förstå det som utgör barnet vårt, både fysiska och psykiska och emotionella värderingar, ikk sant, för att kunna möta ungarna våra på en god måte. Och då har det ju sånt detta med personlighet och vad är det vi säger på folkmun och vad är det egentligen är byggt upp av? Och under den fanen så har vi gravt djupare och djupare och djupare och så sitter du här idag för att gå liksom okej, de där procenten där det faktiskt är en förstyrrelse som förer till massa problem på
ytterpunkterna.
Ikk sant? Och det är inte många av dem, men jag tror också för vuxna som har gentagande allvarlig problematik som ikke ser ut som noe av det der one size fits all-greiene man ser I populærkulturen eller noe sånt. Hvis du opplever at jeg strever gang på gang med de tingene her, så tenker jeg at det kan også være med på å snakke om personlighetsforstyrrelser I dag, kan være med på å løfte et stigma. Også fordi når jeg har hørt folk snakke om det, så høres det ut som det noe man har for alltid. Men du sier jo at man kan bli frisk.
Ja.
Men da det viktig at man får riktig behandling, og at det blir forstått av de du går til på riktig måte. Jeg håper denne episoden kan gi folk litt sånn kjøtt på bein I forhold til å forstå hva det handler om, og også kanskje, som så mange andre har brukt andre episoder av Foreldrerådet til, ha det med seg I det møtet med BUP da, eller med psykologen. Fordi det jo fagpersonene man står overfor som på en måte vet best, men av og til det ikke det. Og da kan det være fint å si sånn, ja, nå sier du det her, men jeg har hørt denne episoden. Kan du høre på den? Ja. Så det det jeg vil med dette.
Ja, da må man tørre å være litt plagsom, sant? Ta litt plass med det man vet selv, og gi litt interessant vinkling. Det der, fordi I barne- og ungdomspsykiatrien så det først nylig at man har åpnet opp for å kunne tenke personlighet og personlighetsforstyrrelser, også litt nedover I alder.
Ja.
Før så var det helt utenkelig å skulle gjøre det med noen som ikke var I voksensystemet, og kunne gjøre det med noen som var yngre enn 18, det gjorde man bare ikke. Fordi Nei. Personligheten har ikke satt seg enda. Var tanken da. Og det er ikke noe hjelp å få den der labelen på seg da.
Nei.
Men nå har vi mye mer behandlingsoptimisme. Vi vet det funker. Og så har vi også mer kunnskap om personlighetsutvikling generelt. Det ikke sånn at når du 21 så stopper personligheten å utvikle seg, så den stivna derfra for alltid.
Nei.
Den faktisk mer dynamisk enn vi trodde. Og da kan vi også åpne for at, ok, hvis det en engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse eller en emosjonell ustabilitet personlighetsforstyrrelse som man kan se tydelig hos en 14-15-åring, så skal man faktisk tørre å kalle det for det også. Fordi vi har skikkelig gode behandlingsmetoder for det. Og da gjør vi det med bjørnetjeneste, og ikke skulle tørre å kalle det noe sånt.
Jeg veldig glad I den podcasten til Harald Eia og Nils Brenna som heter Big Five, eller Sånn du. Det tenker jeg at det veldig sånn, det folk kanskje forbinder med personlighet, og hva slags personlighet har man og sånn. Men hva det I den testen jo sånn, man tester, de tester kjente folk,
ja.
Og finner ut av hva slags personlighet de har.
Yes.
Og det veldig gøy å høre på en morsom måte å gjøre et intervju på og alt mulig sånn. Jeg vil anbefale alle å høre, finn den som med Anne B. Ragde, hvis du har en dårlig dag. For hun helt sykt kul.
Okay.
Men stemmer det? Altså, for der det jo litt sånn, du ferdig, ganske ferdig støpt når du sånn 27 eller noe sånt, sier de. Den testen.
Ja. Det stemmer jo, alle som driver med personlighet, enten det Big Five eller psykoanalytiker, ville jo tenkt, ja, du ganske godt støpt når du rundt 27, selv om jeg tror at man kan tweak en del også senere. Men det Big Five det jo et resultat av et så grundig og metodisk psykometrisk arbeid, hvor du har jobbet deg ned i datasettet helt siden 30-tallet, om å liksom prøve å sortere hvilke adjektiv er det vi kan bruke for å beskrive mennesker, og hvordan grupperer de seg.
Mm.
Med liksom stor dataknusing over mange år, så har det kommet frem til at vi kan faktisk gruppere alle de beskrivelsene av mennesker i stort sett 5 kategorier. Mm. Som de 5 trekkene som de...
Og under der det underkategorier, ikke sant? Under ja. Ulike...
Men det en personlighetsmodell heller enn en personlighetsteori
mm.
som kan være kjempespennende å dykke ned i. De aller fleste vil jo få noen innsikter av å se på sin egen Big Five-profil,
mm.
og de gir ofte veldig god mening, og det viser også at det kan predikere en del greier, altså forutsi en del ting om hvordan du vil funke i ulike typer jobber, eller hvordan du vil funke i andre ulike situasjoner. Men det sier jo ingenting om hva sammenhengende mellom disse trekkene, hvor kommer de fra, det sier det heller ingenting om,
Nei.
Eller hvordan skal man gå frem for å endre det, eller hvordan det med tilknytningsmønstret ditt?
Mm.
Hvordan det med deg og relasjonene dine, og hvor kommer det fra, og hvilken mentaliseringsevne har du, som vi snakket om i forrige episode, med å gjøre mening av deg selv og andre? Det sier også veldig lite om din dialogstil, som er veldig viktig, tenker jeg. Så for meg som kliniker, så gir Big Five veldig lite.
Et slags grunnlag, et utgangspunkt, og så det masse annet man må gjøre i tillegg.
Helt riktig.
Men det et gøy konsept for et radioprogram og et intervju, og jeg må bare si at en ting som har slått meg etter at jeg har hørt mye på det, det at der hvor vi snakker om privilegium, at man født, ikke sant, med white privilege eller male privilege, eller, som litt sånn vind de siste årene, at man snakker om sånn, at man skal se sånn, ok, herregud, jeg kom til verden under disse forutsetningene, Det er ikke takket være mitt nødvendigvis bare at jeg så fantastisk at jeg har fått i dette. Så jeg har tenkt på det med personlighet. Det ingen som sier sånn, fader, du har sånn personlighetsprivilege. Og det har jeg tenkt på at det litt det der at, også i parforholdet mitt da, ikke sant? At jeg, det at jeg ikke for eksempel så høy på angst, eller at jeg ganske sånn trygg ganske ofte, det jo, det ikke alltid sånn at jeg fortjener så mye kredd for det. Når, hvis kjæresten min stresset, da, så kan jeg kanskje si sånn, herregud, kan du roe deg ned? Det går bra, det går bra. Ikke og så kan jeg komme ut av situasjonen litt sånn heldig, fordi at det litt
sånn... Og du har ikke lagd din egen personlighet, ikke sant? Du født med noe,
og så,
og så har du blitt formet. Og det faktisk et veldig spennende tema, fordi de siste 100 årene så har samfunnet i Norge, men man kan også si det samme overordnet sett i verden, blitt et mer... rettferdig sted, strukturer har blitt flata ut. Religionstilhørighet, skjønn, etnisitet, legning, disse tingene her, må vi kunne si over ett, har blitt mindre viktig for å indikere hvor langt du kommer i livet. Nå det ikke lenger bare hvite streite menn som kan komme seg opp og frem. Sant? Veldig god ting. Men det vi sitter igjen med da, personlige egenskaper.
Og da får man masse kredd for masse ting, og så det sånn noen personlighetstrekk som favoriseres, ekstroversjon for eksempel, være åpen, være kjapp på det og det og det og det. Og så det helt sånn inni oss, som sånn men det fordi det bra og praktisk.
Mm.
Og så tenker jeg at, og også når vi skal møte ungene våre da, tenker jeg på det, at det der å ha litt sånn, prøve å kikke på det som en sånn privilegium, at hvis du har et barn som født ganske trygg, eller sånn, nysgjerrig, eller ting som vi ofte applauderer som gode ting, så trenger det kanskje andre deler av deg som voksenperson enn et barn som veldig født veldig engstelig eller veldig, veldig liksom, reaktivt. Ikke sant?
Absolutt, det veldig interessant å jobbe med det med match.
Ja.
Mellom enten i et forhold, hvordan matcher din personlighet Knut sin, som vi snakket om i sted, men også hvordan matcher din personlighet det medfødte temperamentet til barnet ditt.
Mm.
Hvis du ganske utålmodig, kan bli fort sint og må få ting gjort, så kan du banne på at barnet ditt født med masse trøkk, masse temperament, masse sinne og superbestemt. Men da får du virkelig testa det, fordi da vil du møte det hvis du bare går på autopilot med sinne, ikke sant? Så blir det masse krasj, masse vonde erfaringer som vil prege tilknytningsmønster igjen, og mentaliseringsevnen.
Mm.
Så der det jo veldig viktig at man obs på sin egen personlighet, obs fallgruvene i samspillet, og klarer å tenke litt mer med frontallappen.
Ja, så jeg gleder meg til det kommer til sånn her personality privilege. Når det blir en ting, så har jeg nevnt det her først.
Good for you.
Ok, Simon, hvis de som hører på nå, hvis du som hører på nå har spørsmål, eller ikke sant, synes noe var forvirrende, lurer på noe med din egen unge eller din egen partner eller deg selv, send meg spørsmål, så kan jeg ringe til Simen, så kan han komme tilbake. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for invitasjonen. Alltid trivelig.
Hvis du har et tema du vil at jeg skal finne mer ut om her I Foreldrerådet, noe du lurer på som handler om ungen din, eller noe du strever med I parforholdet ditt, eller noe du gjerne vil liksom finne ut om deg selv, hvis det en eller annen diagnose du har oppdaget, eller som noen I din nære familie har, som du vil at jeg skal få landets beste ekspert til å uttale seg om, så det sånn at du må sende det til meg på Instagram. Altså min inbox hubben for deres issues, eller ting du strever med, eller ting du nysgjerrig på, og så min jobb også, ikke sant? Skrive ned de temaene, og skaffe de ekspertene som kan svare på det dere og jeg lurer på. Det det som dealen, det et gruppearbeid. Husk at inboxen døgnåpen. Når som helst kan du slide inn I mine DMs, som det heter, på Instagram. Du kan også sende en mail til foreldreradet@gmail.com. Tusen takk for at dere hører på Foreldrerådet. Takk for at jeg får ha den kuleste jobben I hele universet. Hvis du ikke har noen gang vært inne for eksempel på Apple Podcast og gitt meg noen stjerner, så var det sånn at de første 200 episodene, så pleide jeg alltid å si på slutten at jeg tok et glass kava per stjerne jeg fikk på liksom, I de der podcast-appene. Og så har jeg jo på en måte sluttet å si det, men det hyggelig at dere fortsetter å sende, altså. Og så må dere gjerne gå inn hvis du liksom virkelig føler på overskudd, så må du gjerne dele ikke sant, en episode du liker med en venn, eller snakke om meg I barselgruppa di, eller snakke om podcasten da, I barselgruppa di, eller legge igjen en liten review. Hvis du har kritikk derimot, så hadde det vært fint om du sendte det rett til meg, så jeg kan faktisk gjøre noe med det. Ja, så det var en lille appellen, men altså, takk for at dere hører på, først og fremst. Det rett og slett ganske fantastisk. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.